Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Velkommen til en ny episode av Avhørt Aktuelt, og i dag skal vi oppsummere noen tidligere saker, noen frysebokser og så videre, og et drap i Mexico. I tillegg til det så har vi selvfølgelig noen nye saker vi skal snakke om. Vi skal snakke om denne knivstikkingen på Mortensrud og at det nå har blitt pågrepet noen. Og vi skal snakke om en politimann oppe i nord som knuste telefonen sin, som var bevis i en straffesak. Og vi skal snakke om en helt spesiell julenisse på Torshov i Oslo.
Aller først så tenkte jeg vi kunne starte med å gi noen oppdateringer på saker som er omtalt tidligere i Avhørt Aktuelt. Og for to uker siden så nevnte vi denne fryseboksen som lå på 266 meters dyp i en fjord i Hamarøy i helge.
Ja, for at politiet hadde jo en teori om at det kunne befinne seg en person i denne fryseboksen, nemlig en Stian Hole som forsvant fra dette området fjor sommer. Det var jo også noe spesielt med denne boksen. De hadde bundet tau rundt denne fryseboksen, som de tenkte var litt merkelig da. Og de hadde jo GPS-posisjonen til denne fryseboksen, for det var noen som hadde funnet den i forbindelse med den der. Det var et oppdrettsanlegg hvor de da hadde støtt på denne boksen. Og det var jo i april i år at den observasjonen ble gjort, og så først nå, for noen uker siden, så begynte de å søke da, og da var jo denne boksen borte.
Ja, nå har jo politiet i samarbeid med forsvaret faktisk lett etter denne fryseboksen, men den er jo ikke å finne, så da er det jo to muligheter. Enten så er det noen som har fjernet denne fryseboksen, noe som er høyst usannsynlig, fordi du skal virkelig ha kunnskap og utstyr for å gjennomføre noe sånt. Så den alternative teorien er selvfølgelig at strømninger i havet kan ha fraktet den fryseboksen med seg, og da er vel sjansen ganske liten da, for at den kommer til å dukke opp noen sted.
I etterkant av dette mislykkede søket så har jo politiet gått ut og innrømmet at de aldri har visst nøyaktig hvor fryseboksen ligger. Oh, ja. Så det kan hende at den ligger bare rett bortafor der de søkte.
Ja, men jeg har forstått det sånn at de har gjort et søk i et visst område da.
Altså, de har jo fått hjelp av forsvaret som har brukt sonar til å samfare havbunnen, så det er klart at hvis den hadde vært der, så hadde den mulig dukket opp på de bildene der, tenker jeg.
Ja, jeg er ikke god nok på liksom det fysiske her, men hvordan er forholdene på 250 meters dyp? Er det mye bevegelse der?
Og ja, altså det er jo strømninger i alle havlag, kan du si. Det er jo liksom kald og varme deler av havet, så det er jo bevegelse selvfølgelig. Altså, du har jo, du kan jo tenke deg Golfstrømmen da, som går i Atlanteren og som sørger for at vi har ganske milde vintre for eksempel. Det er jo enorme havmasser som flyttes. Sånn sett er det ikke utenkelig at det kan ha liksom frakta med seg en sånn fryseboks. Husk på at fryseboksen er jo, nå vet jeg ikke hva som ligger oppe der, nei, men det er på mange måter hul inni, ja. Så den veier jo ikke så mye. Så det er klart at, og i vann nå så blir vekta atskillig mye mindre. Du har jo opplevd det, Helge, i vann, da klarer du å ta push-ups, ikke sant?
det eneste jeg klarer.
Så det er klart at, hvis det er bevegelse i vannet, så kan den ha blitt frakta ganske langt den altså.
Jeg tenker at hvis jeg skulle fjerne et lik da, så hadde jeg kanskje åputtet noen steiner eller noe annet tungt oppi den fryseboksen, men kanskje de strømningene tar den med seg uansett?
Litt som vi snakket om sist, så har jeg liten tro på at noen har kvittet seg med et lik og putter i en fryseboks og frakter det langt i havs. Det høres forferdelig tungvint ut.
Ja, men hvorfor skal du dumpe en fryseboks på sjøen? Da, nei, men det kan... Lars sa jo det her, da drar du bort på Elkjøp da. Mm.
Men det er kanskje det er noen har rett og slett kvittet seg med noe søppel mye nærmere land, og så har strømningen fraktet den lenger ut.
Det ligger jo søppel strødd overalt, og folk kaster ting, de utroligste ting på de utroligste steder. Du nevnte jo i den episoden at familien til den savnede, de hadde ikke så stor tro på at de ville kunne finne familiemedlemmet sitt her. Og broren til Stian Hole, Morten Hole, han har jo uttalt i NRK at han har mange andre søk som han heller ville prioritert enn akkurat denne fryseboksen.
Det er jo en ganske fornuftig tilnærming til dette her, i stedet for å liksom få veldig høye forventninger til at ja, nå skal vi finne vårt savnede familiemedlem.
Men det som er litt sånn rart med den fryseboksen, jeg må jo si da, hvis det stemmer, at det var liksom surre tau rundt den, det synes jeg er litt sånn merkelig at du pakker inn søppler i før du kaster.
En annen sak som vi omtalte i forrige uke var dette sjokkbrekket på Fornebu mot et auksjonshus. Der kan vi tilføye at to personer til har blitt pågrepet i den saken.
Du har sett den videoen. Man kan jo se at de kjører bilen inn, bruker en sommerhåndbok, og så kommer det to karer inn i dette lokalet og ser litt sånn der halvforvirret ut. Det ser ikke ut som de går etter noe spesielt, spør du meg da.
Nei, de har kanskje bare fått et mål og en oppgave, ta med dere så mye verdisaker som mulig. Det vet vi ikke. De to andre som er pågrepet ble i hvert fall pågrepet på grunn av, eller basert på videoovervåkning og andre spor. Visst nok. Så det var mange, i hvert fall fem personer som var involvert i dette brekket her, da, og de fikk jo ikke med seg så store verdier, så det var mye jobb for lite utbytte. Og de ble tatt.
Ja, men det er jo litt interessant da, at det er flere som er pågrepet. Hvem var de da? Var det oppdragsgiverne, kanskje?
Kanskje. Uansett så kan vi vel trygt konkludere med at dette her med sjokkbrekk, det kommer ikke til å få noen ny sånn renessanse, tror du det? Det var ikke så vellykka det her da.
Ja, men vi har pratet med mange kriminelle, og de som har vært med på disse tingene her forteller jo til oss at ja, det er kanskje ikke pengen som er den største drivkraften, det er dette med adrenalinrush de er ute etter. Og nå når man ser kriminelle utviklinger som går mer og mer på nett og svindel og sånn, får man det samme rush ut av det. De må jo få dette her kicket fra et eller annet sted da.
Ja, eller kanskje de søker andre arenaer, sånn som å basehopping eller hva vet jeg. Altså adrenalin, du kan sikkert få det. Eller du kan få det på mange andre måter enn å begå kriminalitet. Jeg tror at sjokkbrekk var veldig populært på 90-tallet. Det var veldig effektivt. De kom seg unna med store verdier. De hadde raske biler som kjørte mye fortere enn politi og så videre. Realiteten i dag er litt annerledes. Det ser vi nå. Det tok ikke så veldig lange tida før disse gutta ble pågrepet.
I forrige episode så fortalte vi også om Terje Grindheim som ble skutt og drept i Mexico. Og det har ikke kommet veldig mye ny informasjon i den saken siden forrige uke, men eksperter i Mexico går jo ut og nå sier at det er mye som tyder på at dette angrepet har vært planlagt. Vi spekulerte jo litt i hva motivet kunne være i forrige uke uten at vi landet på noe bestemt, men det er veldig sjeldent at utlendinger blir drept på den måten her i Mexico, så noe var jo disse her personene ute etter, og mest sannsynlig var det målrettet og planlagt.
Altså, Rana-turister er vel ikke så uvanlig der nede, men...
Nei, men kanskje måten det ble gjort på da, at de følger etter en drosje, stopper drosja og dreper han, som jeg fortsatt ikke forstår, liksom. Hvorfor skal du drepe noen hvis ikke han da gikk til angrep, eller... Men åpenbart så må de ha visst at det befant seg noe verdifullt i de koffertene, og spørsmålet er bare hvordan visste de det?
Han kom rett fra flyplassen, gjorde han ikke det?
Jo.
Vi hadde jo, vi sa jo noe om hvordan dette her ble gjennomført i forrige uke, og vi var jo, baserte oss jo på litt forskjellige opplysninger fra forskjellige medier. Nå har vi litt klarere bilder av hva som skjedde. Det vi fortalte var at disse her personene stakk av med koffertene. Det stemmer ikke helt. Det som stemmer er at de tok med seg noe som var i koffertene. Det er i hvert fall det vi har fått opplyst nå via statskanalen, og vi sa også at disse her personene skal ha banket på ruta før de skjøt. Det jeg har hørt nå er at de skjøt mot bilen.
Ok, de skjøt mot bilen for å få den til å stoppe.
Kanskje. Og så målbevisst gikk de etter disse koffertene, tok det som var i, og kjørte videre. Så noen må ha visst hva som var i denne kofferten, og man kan jo spekulere, som dere akkurat var inne på, altså han kom jo fra flyplassen. Kan noen inne på flyplassen ha visst hva som var i kofferten? Har de fulgt etter han ut? Har han vært gjennom sikkerhetskontrollen? Har disse koffertene blitt gjennomlyst? Er det noen der inne som...
Ja, altså, hva skjer når du ankommer Mexico da? Blir bagasjen gått gjennom?
Nei, nå har ikke jeg flyttet til Mexico før, men i veldig mange land så må du gjennom mot tollen, og da kjøres jo ofte kofferten gjennom et røntgenapparat for å se om du har med deg ting inn i landet som du ikke skal ha med deg. En teori kan jo selvfølgelig være at han kommer til Mexico, disse... Koffertene blir kjørt inn med røntgenapparat. Noen ser at han har noen verdier i koffertene sine. Kanskje de tipser noen om det. Men litt sånn usikker på det, for det framstår så veldig sånn planlagt. Litt sånn rart at det skal stå noen på utsiden av flyplassen og vente på, ok, han har noen verdier, og så... Ikke sant? Og det som jeg også undres over er jo hvorfor han ble drept.
Ikke sant? For hvis det her hadde vært en sånn klassisk setup, at de har et samarbeid med han som sitter på røntgenmaskinen, da, så ville jo dette her vært mer kjent, ville blitt avslørt på et eller annet tidspunkt, at vær forsiktig, for du kan bli ranet rett etter du kommer fra flyplassen. Man hører jo ikke så veldig mye om det.
Nei, men en annen ting er jo at hvis du skal rane noen, så er det jo ikke akkurat så veldig lurt å drepe noen, for det betyr jo at det er en helt annen alvorlighetsgrad, og ikke minst innsats fra politiet, og da i tillegg er turister, det er jo ingen land som synes det er ikke god reklame for landet at turister blir skutt og drept, og det blir jo, ikke sant, ambassader og alt blir involvert, så blir det mye oppstuss rundt det da. Så sånn sett så er det jo ikke så veldig smart å drepe han, hvis målet bare var å stjæle noe. Det høres sånn rart ut, og hvorfor sparte de drosjesjåføren? Han var jo minst like mye vittne han som offeret her.
Ja, ellers er det her noen som vet hva denne Grindheim pleier å gjøre nede i Mexico der da.
Han har jo vært i Mexico mange ganger.
Ja, så, visste at han skulle komme da og da.
Det er hvertfall mye som tyder på at det var planlagt.
Altså, søndag 17. november så ble en mann knivstukket på Mortensrud i Oslo. En mann i 20-årene, han ble altså funnet med knivskader, og politiet rykket ut den kvelden, og med stort mannskap selvfølgelig. Det var en, for så vidt en, skal jeg si for en sivil person som fant denne skadede mannen og fikk fraktet han inn, og han hostet blod og var alvorlig skadet. Og åstedet, det var en sånn blindvei som fører inn til noen boliger. Og Lars, dette var jo i ditt gamle...
Mitt gamle nabolag. Mortensrud, der bodde jeg i noen år, bor ikke der lenger nå. Men det er jo et belastet område i Oslo. Det er jo ikke noe tvil om det. Jeg opplevde jo senest, det var vel for 2 år siden, at en person ble skutt på parkeringsplassen rett utenfor der vi bodde. Vi falt dessverre ned på det at vi ønsket ikke at barna våre skulle vokse opp i det området. Pluss at jeg er jo ikke derfra, jeg er jo fra et annet sted på Østlandet, så jeg valgte jo å flytte dit i stedet. Det er jo synd, for det er et fint område tett på marka og masse muligheter der.
Vet man hva bakgrunnen var for denne knivstikken?
Nei, det vet man jo ikke. Jeg visste ikke det da, fordi at dette vittnet hørte mye skriking og fant offer på asfalten utenfor bopelen sin. Men nå har jo politiet gått til aksjon og pågrepet 5 personer. Og alle 5 er unge gutter, og er sikta for drapsforsøk eller medvirkning til dette. Da. Og 4 av de som er pågrepet er under 18 år, og 1 er over 18 år. Dette har vi jo sett veldig mye av i det siste, nemlig at unge personer knivstikker. Dette er jo en veldig uheldig utvikling selvfølgelig, at flere og flere går med kniv og bruker kniven. Men i dette tilfellet her da, så er det jo gledelig i hvert fall at han som ble alvorlig skadet i hendelsen, han er jo skrevet ut fra sykehuset nå, så han har i hvert fall overlevd dette da, men han har jo vært lenge på sykehus, og i den forbindelse så fant jeg en sånn Aftenposten-artikkel som jeg synes var veldig interessant i forhold til denne type problematikk da, fordi overskriften var jo, dette var fra Sverige, men vi har jo snakket mye om at mye av de samme tingene ser man jo nå i andre nordiske land, også i Norge, som man har slitt med i Sverige veldig mange år, og i dette tilfellet så er det en tidligere politimann som uttalte at gjengkriminelle lovet skuddpremie på 150 000 kroner for å ta liv av han. Og det er klart at når det begynner å bli sånn at folk som jobber i politiet får skuddpremier på seg fordi de gjør jobben sin, så begynner det å bli ganske ille da. Men det han sier da, det er at man kan ikke sitte og se på dette her sånn. Han sier for eksempel at hvis man tar en 16-åring, så begynner allerede å jobbe med broren hans på 10. Altså man må veldig tidlig inn og gripe tak i disse tingene og få dem på rett kjøl igjen, fordi at hvis man lar dette få utvikle seg, så kan det ende ganske ille, som i dette tilfellet på Mortensrud, da, at de nesten dreper en fyr, ikke sant? Fordi at, nå vet ikke jeg hva bakgrunnen var for den konflikten, men her er det i hvert fall flere personer som har gått i angrep på en, da. Dette er jo et voksende problem, og i lys av det så synes jeg det er veldig rart at Oslo kommune nå skal spare penger, skal spare veldig mye penger, og et av grepene de gjør nå da, er å legge ned fritidsklubber og mindre penger til fritidsaktiviteter. Altså det er jo ikke mange ukene siden statsministeren selv sto på Mortensrud og sa at nå skal det gjøres en innsats for å få ned disse tingene her sånn, og så går det en uke, så plutselig så er det sparekniven og disse stedene som, hvor ungdom kan møtes og ha en positiv aktivitet da, og liksom søke vekk fra denne kriminaliteten, det skal man bare legge ned da, for å spare penger. Da må jeg komme en liten brandfakkel, fordi på fredag så var jeg ute og gikk tur med Nova, så kom jeg ned på Skullerud, der er bygd en sånn skistadion på Skullerud. Og vi er i november fortsatt, og det er varmegrader. Og så ser jeg altså at de har produsert opp masse snø, svære haver med snø, og de hadde sikkert 8-10 svære anleggsmaskiner fra bymiljøetaten for å legge denne snøen utover da, for at noen skal gå på ski. Og så når jeg gikk på snøen, så gikk jeg selvfølgelig tvers igjennom, for det bare var vann, ikke sant? Og da lurer jeg på, hva koster det da? Hvor mye penger bruker man på å produsere falsk snø og legge det utover i skiløyper? Det må være enorme summer i strøm, i personale, i anleggsmaskiner. Kanskje man skal kutte litt der i stedet da? Altså kan vi ikke heller vente til januar med å gå på ski da, og så heller bruke de penger for å prøve å redde noen unge fra å havne på en kriminell løpebane.
Det er sikkert veldig sammensatte bakgrunner for at ungdommer går med kniv og ender opp i sånne situasjoner da, men også er det litt sånn, noen sier at ja, men du får ikke fiksa det bare med en ungdomsklubb, men det er ofte så enkelt at de har altså enten en ungdomsklubb eller et idrettslag da, noe å drive på med.
Det er klart at forebygging handler jo om å gi ungdom positive tilbud. Altså steder kanskje hvor det er litt under overoppsyn av voksne da, at de kan få drive med ting, dyrke hobbyene sine. Jeg husker da jeg vokste opp, så var det jo veldig viktig for oss for å få lov å bruke skolen til å spille i band og ha øvingslokaler og sånne ting. Altså liksom positive aktiviteter som gjorde at du ikke fløy ut på gata og fant på bøll. Mm. Ikke sant? Og det å ha fritidsklubber, det å ha penger til idretten, ikke minst. Tenk til alle de familiene som kanskje ikke har råd til å sende unga sine på fotballtrening da, betale avgifter og fotballsko og drakter og turer og alt mulig. Ja, men bruk penger på det da, la de unga få lov til å spille fotball, i stedet for å løpe rundt med kniv i byen.
Nå skal vi reise litt nord i landet til Finnmark, hvor en politimann er dømt til 21 dagers fengsel for bevisforspillelse. Saken dreier seg nemlig om en straffesak mot en bekjent av denne politimannen, Denne bekjente var varetektsfengslet og sikta for vold mot partneren sin gjennom flere år. Denne telefonen til denne politibetjenten skulle inndras som bevis I saken, men den ble da tilfeldigvis ødelagt I forbindelse med bruk av en snøskuter dagen før I følge denne politimannen. Det som viste seg var at denne telefonen skal ha blitt brukt samme dag som den ble levert inn, ødelagt, og at den fortsatt var varm da den ble levert inn.
altså, det her jo det klassisk sånn du skal gjøre, dette Eirik Jensen. Ja. Når du knuser disse mobilene når politiet interessert.
Det var jo vanlig prosedyre det, at når man telefonene skal knuses for å beskytte informanter og så videre, på den, jeg vet ikke hva slags jobb denne politimannen hadde I politiet, men det klart at det jo det jo selvfølgelig litt mistenkelig at han plutselig bestemmer seg for å knuse
bevismateriale. Ja, den ble ganske knust da, hvis man ser på det bildet her, så den ganske bøyd, og ja, du får ikke brukt den telefonen her I hvert fall, nei, til noe særlig fornuftig.
Men det hjelper å knuse mobiler nå I dag, da? De klarer, ja, fordi at... klarer å hente ut informasjon fra den. Enten ligger I skyen, eller så klarer de å ligger en eller annen sånn chip inn I denne mobilen. Så.
Ja, men det klart at for å ha tilgang til skyen, så må du ha tilgang til... kan du se at han glemte passordet I skyen, da, ikke sant? At det lå på telefonen, og så... kanskje ikke, det ganske mye jobb å gjenopprette, I hvert fall så skada som den så ut, da. Men... Men det klart at når du jobber I politiet og gjør noe sånt, det jo litt sånn amatørmessig også, det ikke det da? altså, hadde det ikke vært bedre å bare miste telefonen sin et eller annet sted, et eller annet vann?
Mm. Det en fryseboks.
Putte han I en fryseboks ja. Og senke han på 266 meter.
Det hører til historien her at denne politibetjenten har opplyst at han har tidligere hatt flere saker mot seg, blant annet ulovlig kjøring I utmark, vold I nære relasjoner og voldtekt. Også her skal det har blitt lagt beslag I telefonen hans da. Han ble som sagt dømt til 21 dager I fengsel og mistet jobben I politiet.
At han mistet jobben, det håper jeg virkelig, for man vil vel ikke ha sånne personer jobbende som politi, vil man det da, så det skulle bare mangle.
I Erik Jensens tilfelle, hvor han mente at telefoner skulle knuses, så var vel dette for å beskytte informanter, var det ikke det?
Ja, det var jo det. Det var jo fordi at det var telefoner som ble brukt til å kommunisere med informanter som måtte. Identiteten til måtte holdes hemmelig av hensyn til deres liv og helse, så det klart at det var et litt annet argument da for å knuse telefonene enn I denne saken her. Det klart at det som litt sånn opprørende med sånne saker som det at man skal jo ha tillit til de som jobber I politiet. Når du har en sånn jobb som det, så har du liksom fått du en del av et voldsmonopol da, I den forstanden at du de eneste som kan utføre vold I samfunnet og bruke tvangsmidler, og du har fått veldig mye tillit lagt I hendene, og når du da misbruker den tilliten I den forstanden at du begår kriminelle handlinger selv som politi, så mener jeg det ganske ille og bør straffes hardere da, enn om folk som ikke jobber I politiet, gjør noe tilsvarende, og det var jo litt argumentet kanskje Erik Jensens sak nå, at han fikk så streng dom, at han hadde brutt det tillitsforholdet, at man skal ha, liksom, du jobber I politiet, du har fått et ansvar, du har fått en tillit, og når du misbruker den, så skal det straffes hardt, altså.
Det nærmer seg jul, og det popper opp nisser over hele landet, og også på Torshov, hvor vi har våre kontorer, har nissen kommet. Men det nissen hadde med seg I posen sin, eller sekken sin på Torshov, det var ikke det vanlige, var det vel?
Vi kjenner jo alle til disse posene som julenissen deler ut til barn under julegrantenninga. Og ved et borettslag oppe på Torshov så var det også flere poser hvor det ble funnet noen piller, oransje og grønne piller som lå oppi de her posene med der det for øvrig lå skum, nisser og dumle og clementin. Så var det disse her pillene. Og det ble jo sendt ut varsel da, fra borettslaget til de som bodde der, at pass på, det finner piller i noen av disse her posene.
Hva slags piller var det snakk om?
Nei, det var visst ikke sånn voldsomt farlig heller. Det var noen parasittaktige piller da. Og jeg tenker, et barn, med en gang de smaker på noe de ikke liker, så går jo det kjapt ut igjen. Altså.
Åh, jeg har prøvd å få i mine barn smertestillende. Det er ikke enkelt.
Ja, ja. Så faren for at noe ille kunne skje er jo kanskje ikke så høy, men bare at en person med viten og vilje overlegg har lagt disse pillene i disse godteposene. Det er jo litt sånn ekkelt å tenke på.
Ja, for disse pillene, det var jo ikke bare sånn at det var et uvel at det lå i én pose. Så det er jo gjort med overlegg, og da kan du begynne å lure på hva er motivasjonen for noe sånt da? Tenkte han kanskje at mange av disse unga fikk vondt i huet av julegrantenninga, så han skulle gi dem en parasett. Altså, det er jo veldig merkelig.
Man hører jo om disse her historiene fra rundt om i verden, hvor det gjemmes barberblader i mat og godteri og whatever.
På Halloween, ja.
På Halloween blant annet, for å skade. Dette her er jo ikke like umiddelbart farlig da, kanskje?
Nei, men det som er årart, ja, under Halloween så kan du komme unna med noe sånt, for at man har ikke helt kontroll på hvem som har gitt dette godteriet. Her i dette bordetslaget oppe på Torshov, så er det jo en person som har fått ansvaret for å pakke disse her posene da. Så.
Det er jo spesielt.
Ja, hvis ikke noen har sneket seg nettopp da og dyttet det ned i, men det er klart at oppe i hodet mitt så tenker jeg at det er veldig psykiatri oppe i disse tingene her. Men jeg er ikke overrasket, det blir gjort som mye rart. Jeg får stadig vekk sånne der meldinger eller mail da, om at folk faktisk går rundt ut i skog og mark og parker og sånn, og så legger godbiter til hunder for eksempel, og så putter barberblader og dritt inn i det. Altså, det er liksom for bevisst å skade. Det er klart at når du holder på med sånne ting, så er det noe alvorlig galt med det.
I dette tilfellet her så var det jo ikke vanlig Paracet. Det var jo Paracet med farge, som kan se litt mer fristende ut for barn. Som du selv nevnte, med en gang de smaker det, så vil de sannsynligvis ikke ha mer lyst på det. Men det er jo, det høres ut som noe som er gjort med overlegg da.
Så, og så er det sånn at om de får i seg en Paracet, så er det ikke det at det er noe farlig. Jeg spør seg hvor stor dosen var da, men det pleier som regel å være 500 milligram i en sånn tablett, og det er jo det du skal gi også da, til barn under 12, er det ikke det? En tablett, 500 milligram, inntil fire ganger i døren og sånt, jeg tror det.
Hør på han legen der da.
Jeg mener, jeg husker at det var det jeg leste på pakka.
Det er litt synd da, at sånne ting skjer, for da ender det opp med at man blir litt mer skeptisk da, rundt disse tingene. Det som skal være en hyggelig event, en julegrantenning og at barn får gave av nissen.
Jeg er helt enig, det er helt forkastelig, og det er som du sier, det ødelegger jo så veldig mye av en tid som for meg i hvert fall er barnas tid. Liksom. Det skal være mye morsomt som skjer og hyggelig, og dette her med sånne juletreposer eller sånne godteposer, sånn, det var jo en høydare for meg, husker jeg, da jeg var guttunge, så det er jo trist da, når sånne ting skjer.
Men det som derimot er hyggelig er det som skal skje den 13. desember på Røverstaden
her. Det er en uke til det i dag. Ja. Da er det nemlig duket for årets juleshow fra Avhørt. Dit kommer Marion, kjent fra Forfulgt på Podme. Vi får besøk av tidligere politimann Kenneth Berg, som har en gripende historie å fortelle, og vi får besøk av Øystein Flenning, som overlevde et knivangrep i sitt eget hjem, og senere ble dømt selv i den saken. Billetter finner du både på oslokonserthus.no og på tix.no. Avhørt Aktuelt er produsert av Batong Media. I studio har du hørt Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygårdstrand. Hør eksklusive serier fra Avhørt på Podme. Gå inn på podme.no eller last ned Podme-appen. Ansvarlig redaktør for Batong Media er Stein Morten Lier.
Julen er bedre med meny, og denne helgen får du blant annet nystekt ribbe til 29,90 per hekto, 400 gram fersk norsk kjøttdeig til 54,90, 2-pakk spismoden avokado til 29,90, og 700 gram Jarlsberg til 89 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.